Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Cristian Trenchea. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Abia aștept să discutăm și
mă bucur că suntem
aceasta.
Din nou împreună și suntem gata să venim în fața publicului nostru cu un alt subiect ce îmbină Scriptura cu ceea ce, să zicem așa, terapia modernă propune. Vorbim astăzi despre modul în care Biblia prezintă legile minții și vedem că ceea ce psihoterapia, ceea ce oamenii care studiază cumva modul în care funcționează mintea și sufletul uman propun astăzi ca soluții, sunt lucruri pe care le găsim atât de frumos și atât de clar uneori în Scriptură. Iar lucrul acesta mă fascinează, pentru că noi spunem, poate Biblia să răspundă nevoilor omului de astăzi? Sunt atât de subtile lucrurile cu care noi ne confruntăm, provocările pe care le avem. Poate Biblia să ne ofere răspuns la tot ceea ce înseamnă frământarea sufletului? Ei bine, vom încerca prin emisiunea de astăzi să dovedim că da, în Biblie găsim legi ale minții ce ne pot ajuta să ne descurcăm mai bine în viața aceasta și în aspectele ce țin de ordin practic, de relații, de modul în care ne gestionăm emoțiile și modul în care interacționăm până la urmă cu tot ceea ce ne înconjoară. Cum vedeți, așa, o introducere, o întrebare introductivă, legătura aceasta între ceea ce Scriptura ne oferă ca și sugestii și ceea ce terapia modernă aduce în prim plan?
Scriptura pentru mine e pe primul loc și sunt fascinat să văd din ce în ce mai mult că, deși nu este un manual de niciun fel, nici măcar de dogme sau doctrine religioase, deși le are, Sfânta Scriptură este descoperirea lui Dumnezeu, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către noi ca să-L putem înțelege, să putem vedea drumul și să fim mântuiți și salvați. Asta e scopul ei. Dar deși nu este un manual de psihologie, sunt fascinat să văd în Sfânta Scriptură o sumedenie de locuri unde Dumnezeu ne învață să gândim sănătos, unde Dumnezeu se preocupă și de simțămintele noastre, nu doar de comportamente. În mod regretabil, noi punem accentul doar pe comportamente. Fă așa, nu fă așa.
Dar și spunem cumva că tot ce ține de sfera reglementărilor Scripturii intră sub umbrela aceasta a ce e bine, ce e rău. Dar cum ajungi să faci un bine sau să faci un rău, nu este întotdeauna explicat. Dar, din contră, Scriptura ne oferă și mecanismul din spatele unor comportamente potrivite sau nepotrivite.
Ne oferă și mecanismul și ne dă resorturile, ne dă motivațiile, pentru că așa cum un om bun are și comportamente rele uneori, tot la fel un om rău, deși etichetarea asta e puțin forțată, dar un om orientat înspre rău și care stă cu spatele la Dumnezeu și vrea să calce în picioare pe cadavre, el poate să aibă și comportamente bune. Dar cu ce te încălzește?
Dacă De ce?
Dacă motivația lui și dacă gândurile și simțămintele nu sunt nobile, atunci comportamentul este fără valoare. Iar aici Dumnezeu se preocupă cel mai mult de rădăcină, de inimă. Fiule, păzește-ți inima, spune, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, inima. De aici provin toate celelalte.
Face Biblia, pentru că există o anumită acuzație în categoria aceasta sau în subiectul acesta, face Biblia cumva o confuzie între minte și inimă? De unde ies gândurile, de unde ies emoțiile?
Biblia se raportează la corpul uman în termenii aceștia, că inima, rărunchii, însă, tocmai am spus că nu e manual nici de psihologie și nici de anatomie. În convingerea mea și bazat pe Sfânta Scriptură, omul e un tot. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărână, i-a dat suflare de viață și apoi toate au început să funcționeze. Și memoria, și gândirea, și simțirea, și convingerile, și rațiunea, și afectivitatea, toate. Deci ele nu sunt într-un loc sau altul. Cred că japonezii de aceea își fac seppuku sau harakiri, ei credeau, pentru că atunci când avem emoții, stomacul, nu? Sistemul digestiv e
activat.
E activat. Și atunci ei acolo se tăiau, pentru că acolo credeau că e centrul organismului. Noi credem că centrul e sistemul nervos și e o minune, că până la urmă nu e vorba doar de materia ceea ce nu știe, ci de
impulsul nervos.
De electricul pe care Dumnezeu l-a pus și nu doar de, că așa ai un creier și ai și curent electric. Poți să-l faci să fie om viu? Nu poți, ca om. Nu ești creator. Dar Dumnezeu a făcut această minune noi ca viețuind să avem toate funcțiile și toate dimensiunile acestea. Repet, acum în introducere, zona de suflet. Dacă Sfânta Scriptură nu s-ar referi la suflet, la ce s-ar referi mai mult? La suflet, la inimă, la pace, la liniște, la motivații. Până și din cele 10 porunci, una din porunci nu se referă la comportament, ci se referă la interior, la inimă, la lucruri pe care, dacă le-ar porunci un polițist sau o țară, nimeni n-ar putea să le cuantifice sau să le pedepsească. Ai poftit în mintea ta. Nu, tu nu știi ce e în mintea mea. Dar Dumnezeu spune în a 10-a poruncă să nu poftești nimic din ce ai al tău, pentru că El cunoaște, știe și pentru că deja noi ne întinăm și ne facem rău singuri până să ajungem la un comportament în fapt.
Până să ajungem la călcarea celorlalte porunci.
Exact.
Ajungem
deja,
să păcătuim.
Deja în inima noastră am dat curs, am dat un vot pentru păcat. N-am mai apucat să-l facem. Dar Dumnezeu vede, așa cum vedem și noi într-o relație. Nu-i nevoie ca cineva să-și înșele partenerul. E suficient în mintea lui să-și fi dat votul, doar a lipsit ocazia. Am citit pe internet o situație când doi soți-soție erau pe platforme virtuale și fiecare dintre ei își găsise pe cineva. Și după vreun an de viețuire în felul acesta, au divorțat pentru că au descoperit că fiecare vorbea cu partenerul real, cu soțul, respectiv soția, dar ei erau cu alte nume și în mintea lor ei credeau că vorbesc cu altcineva și atunci ei au divorțat pentru că pe bună dreptate s-au înșelat, deși ei vorbeau între ei, cu toate declarațiile și toate angajamentele acelea romantice. Ei vorbeau între ei, dar în mintea lor ei erau cu altcineva. Și atunci, mai mult decât comportamentul în fapt sau ceea ce se vede, contează ceea ce e în mintea noastră și percepția e de multe ori mai importantă decât realitatea.
Haideți să vedem ce ne învață Biblia, cu ce ne ajută Biblia în viața de zi cu zi, în domeniile în care de cele mai multe ori apelăm la specialiști. La specialiști din zona aceasta psihologiei, psihoterapiei. E un lucru bun. Noi nu spunem că nu este bine ca o persoană care este credincioasă să apeleze la astfel de specialiști. Ba, din contră, sunt situații când ai nevoie de un astfel de ghidaj. Dar un prim pas, sau și Biblia, îți spune, dacă vrei să fii deschis la asta, același lucru.
Eu aș formula nu doar că și Sfânta Scriptură și Dumnezeu, ci cel mai mult.
Sau în primul rând.
În primul rând, Sfânta Scriptură ne trasează normele de viețuire și chiar o gândire sănătoasă. Din punctul meu de vedere, principiile psihologiei sunt ancorate în Sfânta Scriptură.
Unele
sau Sfânta Scriptură,
ele.
Reformulez, Sfânta Scriptură are adevăratele principii ale psihologiei. Definind psihologia ca fiind știința care se ocupă cu legile minții pe care Dumnezeu a creat-o, cu nevoia de a fi acceptat, cu nevoia de a fi într-o relație sănătoasă, cu nevoia de a avea un atașament securizant, cu nevoia de a fi flexibil, de a fi spontan, de a avea limite. Acestea sunt nevoi lăsate de Dumnezeu în noi. Și dacă și psihologia, și sunt mai multe școli de gândire, și nu toate cred eu că sunt sănătoase, dar dacă ceea ce promovează o anumită psihologie se suprapune pe tiparul revelat de Scriptură, atunci cu atât mai bine.
Haideți să luăm câteva domenii ale vieții și să vedem ce are Scriptura de spus aici. Un motiv pentru care mulți oameni apelează la specialiști este acela că își doresc să se schimbe, își doresc cumva o schimbare în viața lor sau au probleme cu autocontrolul. Ce remediu are Scriptura pentru aceștia? Cum ne poate ajuta Biblia dacă suntem într-o astfel de situație?
Cu toți avem nevoie și de autocontrol și de schimbare. Și la toți ne este greu. Ne este greu. Dar suntem chemați la aceasta. Duhul este plin de râvnă, spune Mântuitorul însuși. Dar trupul este neputincios. Adică avem anumite frâne, avem anumite blocaje. Însă Dumnezeu, citesc, spre exemplu, în Deuteronom 30 și Noul Testament apar la fel poruncile acestea, care, eu poruncile de multe ori le văd ca pe niște binecuvântări, ca pe niște promisiuni, când Dumnezeu spune vreau să fiu, să fii desăvârșit, eu văd ca pe o promisiune, pentru că El îmi va da putere. Dacă El nu îmi dă putere, n-am cum să fiu nici măcar bun, darmite desăvârșit. Și când spune aici în Deuteronom 30, porunca pe care ți-o dau nu este mai presus de puterile tale. Nu este mai presus de tine. Nu este în cer, ca să zici, cine se va sui pentru noi în cer. Porunca pe care ți-o dau eu este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Adică El nu ne ridică standarde nerealiste și...
Și în Noul Testament se spune că nu va ajunge nicio ispită pe care exact. Să nu o puteți...
Și harul meu ți este,
și
de
harul este de ajuns.
De aceea îți pun înainte viața și binele, moartea și răul. Eu ți le pun înainte și îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Interesant, am spus că nu ne pune ținte și așa așteptări nerealiste, dar să poruncești să iubești e așa o contradicție de termeni. Adică iubirea nu poți porunci. Și totuși Dumnezeu o poruncește, pentru că El și-a luat măsuri ca să o poată stârni. El vrea să-L iubim de bunăvoie și a făcut suficient și totul ca noi, privind la jertfa Lui, la faptul că ne-a creat, că ne iartă, că ne rabdă și că ne acceptă, să spunem, vreau să fiu de partea ta. Te iubesc Bun. Pentru că m-ai iubit.
Revin la întrebare și vreau să fim mai specifici. Ce spune Biblia despre schimbare? E în puterea noastră? E nevoie de o forță exterioară? Cum producem schimbarea în viața noastră? Schimbarea spre bine, dacă vrem să ajungem la o etapă mai bună, sau schimbarea poate să însemne și înfrânarea de la a face rău? În alți termeni, autocontrolul.
Dumnezeu spune așa, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. O făptură nouă. Naștere din nou se referă la schimbare. Ni se cere asta, tocmai pentru că noi suntem defecți. Deci Dumnezeu vrea să ne recupereze și ne spune, ești pe un drum greșit. Ca mentalitate, ca porniri, ca gusturi. Și atunci, uite, ăsta e drumul, eu sunt calea. Virtuți, noblețe, valori. Și ne cere, dar ne și ajută. Pentru că singuri nu putem face nimic. Spune și Sfânta Scriptură și o vedem și pe pielea noastră. Și El ne ajută. Nu așa face și noi cu copilașii noștri. Le spune, uite, ai nevoie să înveți pentru olimpiadă, ai nevoie să înveți pentru examen, ai nevoie să-ți ajuți surioara sau pe mine. Dar tot eu te ajut ca să crești. Și de multe ori le punem standarde nu ca să ajungă neapărat acolo, ci ca să crească, să se maturizeze și să vadă cum trebuie să gândească.
Și să vadă unde pot ajunge.
Și să vadă că depind. Pe mine foarte mult m-a intrigat porunca aceasta să iubești. Dar nu pot să iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi, nu pot, e mai presus de mine. Și strigând către Dumnezeu, Doamne, ajută-mă că eu nu pot să iubesc, atunci El spune, e bine că te-ai trezit la realitate. Chiar am vrut să vezi că tu nu poți singur, dar
că
dacă tu vii la mine...
Că de mine nu puteți face nimic.
Exact. Dar venind la mine, eu pot să-ți dau putere. Și atunci când ajungi să ai succes în domeniul acesta, nu vom spune, uite ce sfânt și ce puternic am fost, ci vom spune, Dumnezeu și-a făcut milă de mine și mi-a dat putere. Și dependența aceasta e una din mize, pentru că noi vom concluziona că noi nu putem singuri, putem cu El, atunci ajungem și unde trebuie, îi acordăm și Lui meritele și totul se echilibrează. Deci schimbarea e necesară, Dumnezeu ne dă putere.
Și e posibilă cu ajutorul Lui.
E posibil, a fost demonstrat, adică au fost persecutori ai creștinilor care au devenit apostoli, da, pe 3 continente, au fost oameni care l-au trădat și care au devenit apoi martiri și ne uităm și în viața noastră. Trecutul nostru a fost depășit și multe, multe din lucrurile greșite pe care le gândeam sau le făceam, acum nu le mai facem. Mai avem multe lupte și examene.
Dar suntem pe un drum. Haideți să mai luăm un domeniu și anume acceptarea de sine necondiționată. Se vorbește mult despre asta în zilele noastre. Oamenii merg la specialiști tocmai pentru că au probleme cu acceptarea de sine. Ori au standarde prea înalte, ori au așteptări nerealiste. Cum ne ajută Scriptura în sensul acesta? Acceptarea de sine necondiționată. Ce ar însemna necondiționatul acesta în raport cu anumite principii pe care Dumnezeu totuși ni le cere, putem să aducem în discuție, de exemplu, chiar păcatul aici.
Aici îmi găsesc mare plăcere să discut despre cuvântul acesta necondiționat. Pentru că dacă ar fi fost condiționat, că nu sunt decât două variante, condiționat sau necondiționat, dacă
Bun,
ar fi fost
dar
condiționat...
Dar ca să lămurim, lucrurile nu vin din partea lui Dumnezeu, ci vin din partea noastră. Nu vorbim de acceptarea necondiționată din partea lui Dumnezeu față de noi, ci vorbim de acceptarea noastră necondiționată.
Eu vorbesc și de acceptarea necondiționată a lui Dumnezeu. Eu gândesc în termenii următori și cred că Sfânta Scriptură mă obligă să gândesc așa. Dumnezeu ne acceptă. A accepta nu înseamnă a mântui neapărat. Ne iubește, ne dorește, ne vrea, e dispus oricând să uite trecutul pentru care El a plătit. El ne acceptă necondiționat de comportamentul nostru. Păi când noi venim la rugăciune seara sau dimineața, noi ce spunem, Doamne, suntem sfinți și am venit la Tine ca să-ți demonstrăm, și spunem, Doamne, iartă-ne, ai milă de noi păcătoși, și El niciodată nu ne respinge. E necondiționată. Asta nu înseamnă aprobare comportamentală, una, deci nu, dezaprobă comportamentul, dar pe mine, așa cum facem noi cu copilașul nostru. Uite, ai spart geamul, dar tu ești copilul meu.
Acceptarea aceasta necondiționată ține mai degrabă de valoarea ta ca om și nu de valoarea pe care o ai tu în urma unor comportamente pe care le-ai făcut.
Exact. Deci, acceptarea necondiționată face casă bună cu dezaprobarea comportamentală, tocmai pentru că eu țin la tine, trebuie să-ți spun, nu mai fă așa, că îți faci rău și ție și altora și mă întristezi. Și acceptarea necondiționată nu înseamnă mântuire și salvare necondiționată și a tuturor, ci înseamnă faptul că El e dispus să-i salveze pe toți și chiar și pe cei mai răi, inclusiv pe noi. Dacă Dumnezeu mă acceptă în felul acesta, atunci, dacă El are mila și răbdarea și dragostea aceasta care să acopere trecutul meu, atunci și eu față de mine trebuie să gândesc în aceeași
termen. Aici este problema, pentru că noi suntem foarte exigenți și de multe ori nu ne acceptăm, tocmai pentru că nu am ajuns la un standard sau la un succes pe care ni l-am propus. Ne evaluăm în funcție de nivelul la care ne-am ridicat. Nu avem capacitatea aceea să înțelegem că avem valoare, tocmai pentru că suntem oameni și pentru că, așa cum spune Biblia, suntem creați de El, după chipul și asemănarea sa, și lucrul acesta dintr-o dată ne dă o valoare și un statut.
Dacă în copilărie ni s-a tot spus, uite, te iubesc pentru că ai făcut curat și ești un copil valoros pentru că ai luat nota 10, și atunci vom gândi doar în termenii ăștia, că dacă am luat nota bună și dacă am făcut curat și dacă am făcut ce trebuie, eu sunt iubit. Dacă nu, eu nu mai sunt iubit. Și atunci, în loc să le faci spontan și din iubire, tu le faci din interesul de a avea aprobare și de a fi iubit, pe când iubirea trebuie să se știe că este. Ea este. Cel puțin din partea lui Dumnezeu, ea este oricum. Eu cred, dacă vorbim de scriptură și de pierzare, până și pierzarea, eu o văd tot ca pe o măsură a dragostei lui Dumnezeu, pentru că imaginează-ți, Cristina, să-L ducă Dumnezeu pe un om care n-a vrut să fie mântuit și căruia nu i-a plăcut nici rugăciunea, nici scriptura, nici noblețea, nici valorile sănătoase. Să-L ducă în raiul, unde sunt toate lucrurile acestea.
Și să-L țină cu forța o veșnicie acolo.
Ar fi un iad pentru el. Și atunci nu-L obligă. Și nici iadul, adică pierzarea și lacul de foc și nimicirea păcatului și a păcătoșilor, nu e
un proces
pentru
veșnic.
O eternitate. Are urmări veșnice, dar Dumnezeu pune punct existenței celui rău din dragoste. Însă nu-l mântuiește pentru că nu vrea.
Pentru că nu-și dorește.
Nu-și dorește cel în cauză. Și atunci, acceptarea necondiționată este ceea ce facem noi în fiecare zi atunci când greșim și spunem, să nu mai fac greșeala asta, trebuie să fiu mai atent. Și te cerți pe tine însuți și într-o măsură e bine să te cerți, că trebuie să și progresăm, nu rămânem în acele greșeli. Dar față de persoana noastră în sine, spunem, hai, îți mai dau o șansă, mergi înainte. Nu te lepăd, pentru că a te lepăda e soră cu sinuciderea. Nu mai are rost. Nu, mai are rost. Hai, încă o dată. Eu pe tine te accept. Cazi
într-o deznădejde totală și atunci îți dai seama că n-are niciun sens viața până la urmă, dacă ești atât de pretențios în ceea ce te privești.
Ești, dar nu mai fă.
Dar în ceea ce îi privește pe alții, cum se pune problema? Ce ne spune Biblia în ceea ce privește acceptarea semenilor, necondiționată a semenilor?
Eu cred că lucrurile merg mână în mână. Și acum, deci ar fi trei planuri. Dumnezeu față de noi, noi față de noi și noi față de alții. Dacă Dumnezeu, și aici folosesc imaginea și mâinile, dacă Dumnezeu spune, uite, eu te accept, adică cobor, așa cum ești, ești cu cusuri, ești cu defect, eu te iau, dar vreau să te ridic și tu trebuie să ridici, să faci tot ce poți. Eu cobor, tu ridici și ne întâlnim, suntem împreună. Așa fac și față de mine. Nu mai vreau să fac greșeala asta. Nu mai vreau să fac ceea ce am greșit. Fac rău, îmi fac rău mie, întristez pe altul, trebuie să ridic standardul și în același timp să am toleranța față de mine însumi, ca să am resurse și putere să merg mai departe, tot așa voi face și cu celălalt. Eu voi coborâ și vă spune, de data asta a greșit, sau de foarte multe ori, dar trebuie cumva să...
Să-l ajut, să-l ridic de aici.
am două variante. Să-l aștept, să rabd, să iert sau să lepăd. Nu mai vreau să discut. Nu mai discut decât cu sfinții. Nu mai discut decât cu cei desăvârșiți. Mi-am greșit odată, am tras linie.
Dar știți că Biblia ne spune să ne rugăm pentru dușmani și să iubim pe dușmanii noștri. Asta e tot o acceptare necondiționată? Sau e o dovadă că Biblia ne învață să-i acceptăm necondiționat?
Cu privire la iertare...
Deci nu vorbim de iertare, vorbim de iubire. Să iubești pe dușmani, asta ne spune Scriptura.
Și iertarea nu?
Păi și ierți, probabil.
Eu am încercat să-mi definesc în armonie cu Scriptura Sfântă ca să știu cum trebuie să trăiesc. Pentru că, pe de o parte, suntem chemați să mustrăm păcatul. Și al nostru și al celui drag și să nu fim de partea păcatului, să fim de partea virtuții. În același timp să acceptăm și să nu le pădăm omul. Cu privire la dușmani, eu văd în felul următor. A-l accepta ca om care are șanse la reabilitare și pe pământul acesta, băi nu că n-are, el e fără nicio speranță. E hopeless. El n-are nicio... Dar de unde știi tu viitorul? Și are șanse la mântuire. Iar eu am șanse să mă pierd. Eu nu cunosc viitorul. Practic, noi avem aceeași valoare. Infinită, în ochii lui Dumnezeu, pentru că, cum ai spus, suntem oameni, suntem vii, suntem după chipul lui și Mântuitorul a murit la fel de mult și pentru unul cât și pentru altul. Atunci, dacă avem aceeași valoare în sine, indiferent de onoruri și funcții și diplome, atunci deja s-au egalizat lucrurile. Și Sfântul Apostol Pavel spune că noi avem, din punct de vedere al păcatului, aceeași vină, toți sunt sub păcat, și aceeași valoare în virtutea crucii Mântuitorului. Cu privire la iertare, aș spune așa, iertarea nu este aprobare comportamentală, îl iert, dar nu sunt de acord cu ce a făcut.
Și atunci când Biblia spune să ne rugăm pentru dușmani, spune de fapt să ne rugăm ca ei să-și dea seama că au greșit și să nu mai păcătuiască? Sau ce ne rugăm pentru dușmani? Că Biblia ne spune să ne rugăm pentru dușmani.
Spune să ne rugăm și spune să-ți iubești vrășmașul, culmea, adică până și să-l iubesc. Dar a-l iubi nu înseamnă neapărat, repet, ai aproba comportamentul, ai deschide încă o dată ușa, da, te-a furat de 10 ori, eu îmi iubesc dușmanii. Nu, îți pui două lacăte. Chem și poliția. Dar tu nu vrei să te răzbuni. Tu renunți la dreptul tău de a te răzbuna. Tu în sinea ta ți-ai dori ca el să fie recuperat. Adică ura ta față de păcatul lui e mai mică decât iubirea ta față de el. Eu aș vrea ca el să fie recuperat. Și mântuit.
E importantă distinția asta și Biblia o face în dese ocazii. Distinția dintre om și păcat. Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe păcătos.
Dar nu așa facem cu noi înșine? Sau cu copiii noștri? A făcut un lucru urât, da? Sau trist, sau regretabil copilul nostru. Și mă, ce ai făcut? Și te face de rușine uneori. Sau plătești paguba, sau te întristează personal. Dar pe el îl iubești. Îl pui la masă, îl speli, îl acoperi cu pătura, te rogi pentru el. E copilul tău. Pe el îl accepti, dar comportamentul lui îl dezaprobi. Și atunci, la dușmani, până și la dușmani, aici e ideea, dacă până și la dușmani, atunci vom face așa și cu vecinii, și cu colegii, și cu superiorii, și cu, da, toți ceilalți. Suntem chemați să nu ținem cont de nici de greșelile și nici de păcatele lor. Pentru că alternativa este să purtăm în închisoarea minții noastre, să-i purtăm în închisoare și acolo să-i judecăm, acolo să-i pedepsim, acolo să-i ținem și ne îmbâxim, suntem obosiți. Tot timpul ne gândim la ei și ținem acolo și trebuie să-i păzim. Și cere efort să-i păzești și să nu cumva să scape. Pentru că Dumnezeu spune, fii liber.
Eliberează-te.
Eliberează-te și pe tine, eliberează-te și de ei și în mintea ta să fiu eu, nu ei.
Dar ce facem când lucrurile stau invers? Atunci când noi avem nevoie de acceptarea și de iubirea celorlalți și nu primim așa cum ne-am aștepta. Pentru că și acesta este un alt domeniu sensibil. Ok, am înțeles, noi suntem cumva în paradigma aceasta, am înțeles acceptarea necondiționată a lui Dumnezeu, reușim să ne acceptăm pe noi necondiționat, reușim să-i acceptăm pe ceilalți, să facem distinția între om și comportament. Dar ce facem când ceilalți nu răspund la fel? Avem și noi nevoile noastre de acceptare, de iubire, de aprobare din partea celorlalți. Ce ne spune Biblia în cazul în care nu avem parte de ele?
Biblia ne spune că dacă nu găsim în jurul nostru confortul acesta al acceptării necondiționate, sigur găsim acceptarea necondiționată la Dumnezeu. La El găsim și iubirea și iertarea și salvarea, nu doar acceptarea și afecțiunea și aprecierea. E de dorit să găsim și printre cei dragi, dar să nu depindem de lucrul acesta.
Este ceea ce discutam noi într-o altă emisiune, un mod de a gândi greșit când îl punem pe trebuie în față, da? Trebuie ca ceilalți să fie de acord cu mine, trebuie ca ceilalți să mă iubească. Hai să înlocuim trebuie acesta cu e de preferat, ar fi bine ca ceilalți să fie de acord cu mine, ar fi de preferat ca ceilalți să mă iubească, dar dacă nu se întâmplă asta, eu îmi cunosc valoarea, mă accept necondiționat, știu că Dumnezeu mă iubește și atunci trec peste inconvenientul acesta.
Dacă îmi permiți, aș reveni puțin într-o zonă unde am văzut că nu toți creștinii gândesc la fel, și anume Sfânta Evanghelie după Luca 17:4. Dacă păcătuiești împotriva ta de 7 ori și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Și Mântuitorul spune prin asta că iertarea nu are limite.
Dar tu îl ierți de 7 ori și de 70 de ori câte 7 și el nu te iartă.
Dar, cum am spus, iertarea nu înseamnă să-i mai dai voie să aibă același acces în viața ta. Iertarea nu înseamnă neapărat relația refăcută. Poate să presupună evitare.
Asta și din partea celuilalt față de tine.
Așa.
Adică așa cum tu ai dreptul să pui limite și să pui stop unei relații atunci când celălalt ți-a greșit iremediabil, același drept îl are și celălalt. Dar asta nu-ți scade ție din valoare.
Dar în sinea ta, tu îi dorești salvarea, îi dorești binele și nu-i vrei răul. Și dacă ai putea să-i faci rău, spui nu, uite, să vadă că eu nu-i vreau rău, că eu nu sunt ca el. Însă dilema mea este următoarea. Aici, versetul 4 spune, dacă se întoarce la tine și zice îmi pare rău. Aici e condiționată sau necondiționată? Aici e condiționată.
Că se întoarce.
Că se întoarce. Și unii au zis, dar nu se referă Mântuitorul și la situații în care greșitul, da, cel care ți-a greșit, să nu se întoarcă. Și atunci ne gândim, dar dacă vrășmașul nostru nu regretă, nu se căiește, îl mai iert sau nu? Și unii au zis, păi nu-l iertăm. Că și iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Și așa este. Iertarea lui Dumnezeu este condiționată de căința noastră, de pocăința noastră,
de
regretul nostru.
De iertare.
De cogniția noastră. Care spune, Doamne, ai dreptate. Ai dreptate și îmi pare rău. Și îmi pare rău. Și aș vrea să
adică
nu
Dumnezeu
fac.
Nu ne iartă dacă noi nu ne dorim iertarea. Dacă nu eu cer.
Dar noi pe cel greșit, convingerea mea este că trebuie să-l iertăm necondiționat. Pentru că Dumnezeu pentru noi a făcut totul, ne-a creat, ne-a răscumpărat, a plătit pentru toate păcatele noastre, el poate să-și condiționeze iertarea, eu ce am făcut pentru celălalt? Și ca să-l țin în închisoarea minții mele, eu însumi mi-aș face rău. Până la urmă, când spune de vrășmaș, păi vrășmașul, prin definiție, el nu vrea să se mai împace cu tine. Și aici citesc, sau spun din memorie, un pasaj dintr-o carte scrisă de Ellen White, care are pentru mine o autoritate și care spune că dacă greșitul tău, da, omul care ți-a greșit, n-are suficientă noblețe sau căință ca să se întoarcă și să recunoască, tu în sinea ta trebuie să-l ierți și să-ți arăți această iertare prin cuvinte și prin fapte. Și păcatul lui nu va mai sta peste tine. Tu vei fi liber. Și atunci vorbim de iertare necondiționată, da, uneori de evitare sau de o relație frântă, dar în sinea noastră noi să fim curați și liberi.
Dar revin la ceea ce întrebam puțin mai devreme. Ce se întâmplă când noi nu primim din partea celorlalți acceptarea aceasta și când simțim că ceilalți, deși ar fi de preferat, reiau expresia, ca și ei să ne iubească și ei să se poarte bine cu noi, dacă ceilalți nu răspund la fel? Ce ne sugerează Biblia? Ce ne învață Biblia să facem în astfel de situații? Nu sunt dușmanii noștri, da?
Nu
sunt cei care n-au făcut un rău, dar sunt cei care nu ne împlinesc nevoia aceasta de acceptare și de iubire.
Să știi că Sfânta Scriptură aici nu ne garantează niciun fel, ba chiar ne dă de înțeles să ne așteptăm că oamenii vor fi...
Ne vor trăda
sau, cum ai spus așa, neutri, nici nu ne trădează, dar nici nu ne umplu rezervoarele de afectivitate și de acceptare. Dar accentuează faptul că Harul lui Dumnezeu este de ajuns, că noi suntem copiii lui, adică odată ce știi că ești copil lui Dumnezeu, și folosesc acum un proverb din Antichitate, era un antic frustrat că dacă te-ar înfia Cezar, ai fi mândru de numai. Dar dacă te-ar înfia Dumnezeu, nu e mare lucru. Păi nu ești congruent cu tine însuți. Și atunci dacă noi acceptăm că suntem înfiați, că suntem adoptați, că suntem copiii lui Dumnezeu, avem o așa stabilitate încât că nu ne mai bate vântul așa de tare. Și dacă
și
nu putem, primesc din stânga și din dreapta...
Și putem să spunem ceea ce Pavel ne învață. Cât ține de voi, trăiți în pace. Dar nu poți pretinde altuia ceea ce el nu-ți poate oferi. Acceptă-i limitele celuilalt.
Sau ceea ce nu vrea să-mi ofere.
Sau ceea ce nu vrea, dar pentru el este o limită. Da? Să intre într-o relație cu tine e o limită. Înțelege limita celuilalt.
Și noi, în relațiile unii cu alții, noi suntem ca telefoanele care când corespondează, ele se descarcă. Noi le încărcăm din altă parte. În mod eronat, de aceea omul fără Dumnezeu, el încearcă să-și umple golul acesta în formă de Dumnezeu, să-l umple cu oameni, cu soție, cu copii, cu prieteni.
Sau cu muncă.
Sau cu
sau
și mai
obiecte.
Rău. Și trebuie de toate. Dar, spunea cineva, avem în noi un gol în formă de Dumnezeu. Nimic nu are aceeași formă. Și atunci noi ne încărcăm de la Dumnezeu și ne descărcăm cu alții. Noi suntem chemați să luăm de la El și să dăm altora. Cineva se ruga pentru altcineva și zic, da, nu știam că sunteți așa apropiați, așa buni prieteni. Zice, pe tocmai de aia mă rog. Ca să nu-i port pică și să-i pot vedea cu gânduri bune și mă rog lui Dumnezeu ca să mă schimbe pe mine. Până la urmă rugăciunea în primul rând pe tine te schimbă, celălalt nici nu știe că tu te rogi sau nu pentru el. Prin urmare, noi ne încărcăm de la Dumnezeu și de la El primim. Dacă și alții
răspund ce este nevoie,
cu atât mai bine, dar cărarea Mântuitorului n-a fost una de a primi din partea celorlalți. El s-a născut într-un grajd, el a fost trădat de propriul neam, el n-a fost înțeles nici măcar de frații lui, stă scris. Ucenicii și poporul lui l-au lăsat singur, deși au promis toți, nu doar Petru, toți au promis că ne vom da și viața și au fugit, dar el față de Tatăl, da, de Dumnezeu Tatăl, Mântuitorul, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu Fiul, a zis, Tată, în mâinile Tale mi-ncredințez Duhul, știu în cine mă încred, s-a sfârșit și...
Și acceptarea lui Dumnezeu mi este de ajuns.
Mi este de ajuns.
Un alt domeniu pe care aș vrea să-l amintim, un domeniu pentru care oamenii se luptă cumva și chiar apelează la specialiștii aceștia în legile minții și ale sufletului, este cel al împlinirilor, al reușitelor. Fie că vorbim de zona profesională, fie că vorbim de zona relațiilor, cum să ne raportăm, conform Scripturii, la ceea ce înseamnă progresul nostru, creșterea noastră, succesul într-un anumit domeniu?
Te referi la realizări și
la realizări, exact.
La succes. Dumnezeu spune așa, că cel mai mare succes este să știi al cui ești, identitatea ta. Deci dacă e vorba de valori, n-aș pune nici diploma, nici casa, nici banii sau esteticul. Aș pune identitatea, tu al cui ești. Pentru că dacă tu ești orfan în univers, tu poți să ai 100 de case.
Sau aici apare.
Dar dacă ești copil de Dumnezeu, tu poți să nu ai nicio casă și să ai o altă stabilitate și liniște și încet, încet îți vei face și casă. Dar aceea e sau nu e relevant. Contează al cui ești și cu cine. Nu așa și spunem, nu contează unde ești, ci cu cine ești. Da? Deci relația cu Dumnezeu, identitatea este primordială. Realizările sunt importante, dar de ce? Ca să-mi umplu eu un gol, că mă simt al nimănui și un nimeni?
Aici apare componenta aceea a motivației. De ce îmi doresc succesul? Poate ca să impresionez pe alții? Poate pentru că există un standard al societății și îmi doresc să-l ating pentru a fi acceptat de cei din jur? E frustrant și contrazice tot ceea ce am vorbit mai devreme despre acceptarea necondiționată. Despre faptul că ai valoare ca om și nu ceea ce faci te definește și îți dă valoare. Dar dacă tu îți pui niște standarde sau îți impui niște reușite doar pentru a le face pe plac altora sau pentru a satisface cerințele societății, ai eșuat din start.
Și atunci realizările sunt bune atunci când au ca miză, nu ca alții să te aplaude, dar au ca miză beneficiul celorlalți. Adică am reușit în zona mea să aduc cumva, să-L las pe Dumnezeu să aducă prin mine o binecuvântare, să nu fie o umbră, să fie
și
o lumină.
Și cu toate acestea, Scriptura în multe locuri ne învață și își dorește pentru noi să fim cap și nu coadă. Să facem lucrurile ca pentru Domnul. Adică să ne dorim mai mult, să ne dorim să creștem.
Eu chiar cred că după voia lui Dumnezeu este ca un copil credincios să fie, nu zic cel mai bun, pentru că poate să fie chiar în țara orbilor. Și poate să fie pe locul 3 printre genii și nu cel mai bun, să fie cât se poate de bun. Da? Deci nu în comparație, decât cu el însuși. Vreau să fiu mai bun decât ieri. Cât se poate de bun. Și la emisiune, și la școală, și în familie, și în sport, și în sănătate. Dar cu ce scop? Cu scopul de a aduce un beneficiu altora, cu scopul de a, până la urmă, de a lăuda pe Dumnezeu. Adică e ca pe pământul acesta când un tânăr ajunge cineva, lumea zice, măi, cine e mama ta? Sunt curios, cine te-a crescut pe tine, cine e tatăl tău de ți-a dat valorile și tendința? Și atunci spui, eu fac cinste în numele lui tatălui meu, pentru că am muncit și am reușit să realizez ceva, dar asta, repet, ca laudă la adresa creatorului, ca beneficiu pentru ceilalți, e și o satisfacție, dar nu o satisfacție
egoistă
în sensul de a, uite cine sunt eu.
Sau de a dovedi ce am reușit eu să fac, eventual prin propriile...
Adică vei fi tot timpul în gardă să nu pierzi, e ca în sport, să nu pierzi centura, să nu pierzi locul 1. Nu, câștig, nu câștig, eu știu cine sunt. Astea fac parte din viață.
Dar eu fac tot ce pot mai bine pentru a ajunge...
Aici e riscul, că unii cred că a fi creștin înseamnă să fii sărac, să fii urât, să fii incult, că eu sunt credincios, eu nu studiez, eu nu fac școli, eu nu-mi fac casă, eu nu mă aranjez deloc, eu sunt credincios. Evlavia nu înseamnă lucrurile acestea. Evlavia înseamnă să fii cât se poate de bun și în același timp, respectând principiile de modestie, de cumpătate și de noblețe, evlavia înseamnă, cum spunea și Einstein, să te străduiești să nu fii om de succes, ci să fii om de
valoare.
Aha. Păi în ziua noastră, din nefericire, tendința este să fii...
Să punem valoarea în funcție de succes, exact.
Și să cauți succesul, să am salariu cât mai mare, să am mașina...
Sau recunoașterea celor din jur.
Nu, tu să ai valoare și vei avea și mașină. Dacă ai doar mașină și n-ai valoare, vei fi un om cu valoare mică, cel puțin în termenii, da, de... aceștia pe care îi consideră omul, dar cu o mașină mare și cu o casă mare și bani mulți, cu o minte slabă, se risipesc repede. Bani puțini, cu o minte educată în spiritul lui Dumnezeu și cât se poate de bine, se vor mulți, dacă e vorba de realizări.
Încă un domeniu pe care aș vrea să-l mai atingem în discuția noastră și sunt curioasă ce ne oferă Biblia ca răspunsuri aici, este legat de modul în care privim dificultățile vieții. Trăim într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre depresie, despre anxietate, despre anumite tulburări, despre dependențe. Cu ce ne ajută Scriptura la capitolul acesta?
Deci întrebarea e cu privire la adicții, cu privire la tulburări, cu privire la
cu privire la lucrurile negative care ni se întâmplă în viață. Și până la urmă poate chiar și acceptarea situațiilor, pentru că de multe ori lucrurile acestea nu le putem controla, da? Vorbim de evenimente negative, vorbim de catastrofe care se întâmplă.
Acum am înțeles. Și Sfânta Scriptură e foarte realistă. E foarte Dumnezeu însuși e foarte cinstit. Noi uneori pe copii îi păcălim, pe copilașii noștri, când au câțiva ani și spunem, o să fie bine, noi știm că injecția o să doară.
Nu o să te doară, spune.
Da, nu o să te doară și nu mai păcălim, dar Dumnezeu ne tratează ca pe niște oameni mari, adulți și ne spune, vor fi și probleme.
În
lume veți avea necazuri, spunea Mântuitorul însuși, veți avea necazuri. Dar ne pregătește și ne spune, uite, eu nu doar că îți spun lucrul acesta ca să te fii copleșit. Dimpotrivă, să nu vi se tulbure inima. Și ne învață. Așa cum spuneai de psihoterapie. Nu doar este amăgit omul cu psihologie pozitivă sau cu repetă-ți și să-ți
gândește
induci...
Pozitiv și...
Nici nu cred asta. Și mulți psihologi chiar resping lucruri. Ce-i cu lucruri? Nu are ancoră în realitate. Cel puțin terapia cognitiv-comportamentală este foarte bine ancorată în realitate și atunci ea spune așa, uite, te învăți să rezolvi probleme, să-ți dezvolți asertivitatea,
anumite abilități,
anumite
ca
competențe,
să faci
abilități,
față situațiilor,
da, mecanisme de gândire, mecanisme de coping, să te redresezi, te echipezi.
Sau mecanisme de relaxare și Biblia ne oferă remedii în sensul acesta, ne vorbește despre o odihnă. Toate acestea au legătură tot mai cu refacerea aceasta și cu ceea ce noi ne dorim ca remediu.
Adică Adică
situațiile acestea care ne-ar putea speria cumva.
Dumnezeu ne echipează. El nu doar ne spune, El ne echipează. El ne arată și viitorul, ne arată și unde suntem, ne și arată cum să El e calea și ne ajută. De aceea studiul, repet, al cărților în general și al Sfintei Scripturi în special, într-un spirit de smerenie și de deschidere, este cheia. Pentru că știu și oameni care au spus, nu, eu nu citesc. Păi îmi pare rău, dar rămâi
cum ești.
Rămâi cum ești și noi nu suntem prea în regulă. Deci, rezumând, Dumnezeu e sincer și cinstit. Veți avea necazuri. Citesc din cartea Minte, Caracter, Personalitate. O cam port cu mine tot timpul în ultimul timp, pentru că este colosală. Spune așa, Domnul nostru nu ne amăgește. El nu ne spune, nu aveți niciun motiv de teamă. Nu există niciun pericol în calea voastră. El știe că există pericole și încercări și ne abordează în mod onest și deschis. Dar ne spune în același timp, stați liniștiți, eu sunt cu voi și voi vegheați, vă învăț, vă arăt, când alunecați, compensez eu și vom fi una pentru totdeauna.
Suntem la finalul emisiunii, dar mai vreau încă un aspect să-l subliniem, încă un domeniu în care Biblia ne-ar putea să fie un ghid și ne-ar putea fi de mare ajutor. Cădem deseori în capcana perfecționismului și în ceea ce ne privește pe noi și în ceea ce îi privește pe alții. Ce are Biblia de spus la capitolul acesta? Pentru că, pe de o parte, terapia modernă ne spune nu ești perfect, trebuie să accepti lucrul acesta, e bine să tânjești către mai sus, dar să nu fii dezamăgit dacă nu vei ajunge acolo. Pe de altă parte, Biblia ne spune fiți sfinți căci și eu sunt sfânt. Cum ne ajută Biblia în domeniul acesta când se pune presiunea aceasta a perfecționismului asupra noastră?
În primul rând, e o diferență între greșeală și păcat. Și de multe ori unul face o greșeală și celălalt mai drept și mai sfânt face un păcat disprețuindu-l și judecându-l și...
Și arătând greșeala,
da,
poate.
Da. Și atunci al doilea e mai în pierdere din punct de vedere spiritual. Apoi, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu e cel desăvârșit absolut. E drept că ne poruncește și ne promite desăvârșirea și biruința morală. Și nu e așa că ne dorim și noi? Eu cred că El se bucură când noi suntem cinstiți și recunoaștem că avem cusururi și lipsuri și că depindem de El și strigăm către El. Și când mă duc acasă, fetița cea mică nu mă poate îmbrățișa, că e prea mică, și mă prinde de picior, de coapsă. Și e imaginea aceea clasică așa, de piciorul tatălui. Mi-e suficient. Chiar dacă știu că când îmi aduce cana jumate de apă, a dat-o pe jos. Dar ea a făcut tot ce a putut. Și spăl eu dacă e nevoie. Dar ea depinde de mine, vrea și se prinde de mine. Să fii perfecționist în sensul de a căuta să faci lucrurile, știi, Cezar sau nimic, spunea cineva. Adică sau mă puneți pe primul loc sau deloc. Și de a căuta să nu cumva să ai vreun cusur, că cade totul. E obositor. Și nu e după cuvântul lui Dumnezeu. El ne spune că El e cel desăvârșit, El e jertfa fără cusur, ne cheamă și pe noi, dar mântuirea până la urmă depinde de desăvârșirea Lui. Deci dacă e vorba să vorbim de mântuire, mântuirea depinde de desăvârșirea Lui.
Ce putem face noi în zona aceasta, dacă putem folosi expresia a perfecțiunii, este să avem o relație cât mai bună cu El. Aici putem lupta.
Atinge
perfecțiunea în relație cu El.
Exact, în relație cu El și aș mai zice în loialitate. Bineînțeles că până la urmă ajungi și la porunci, și la rânduiel, și la comportamente. Dar dacă punem în lumina aceasta în relație cu El și în loialitate, lucrurile se așează mai bine decât să faci, să nu faci. Ar fi prea simplist. Și atunci, în viață, uneori câștigi, alteori înveți, da? Eu mai am o încurajare față de tineri, mai ales. Eu le spun așa, suntem datori cu o sumedenie de greșeli, în orice domeniu, în profesie, în sport, în orice domeniu. Cu cât le faci mai repede, cu atât mai bine, te-ai achitat de datoria aceea, pentru că oricum trebuie să le faci. Bine că l-ai făcut, de acum tu...
Face parte din progres,
da,
cumva.
Da, face parte. Vei avea alte greșeli, dar din ce în ce mai puține și din ce în ce mai nesemnificative. Gândirea noastră să nu fie pe greșele ancorată, ci pe beneficiu și pe Dumnezeu, nu pe noi. Deci, până la urmă, noi dacă ne tot focusăm pe noi și pe lege, de multe ori ne facem noi o lege, că trebuie să stau, că trebuie să arăt, că trebuie să spun, că și ne punem noi niște așteptări nerealiste, deci suntem autonomi, da? De fapt, ne-am debarasat de legea lui Dumnezeu, ne-am pus noi o lege mai chițibușară decât a lui. Alte ori suntem cei care să punem aceleași așteptări nerealiste altora. În realitate, Dumnezeu ne spune, tu fii lângă mine, fii loial, ține-te, privește către mine și focusul să nu fie pe noi și pe lege, pe noi și pe Sinai, ci focusul să fie pe El și pe Golgota. E alt tablou. Și acolo la Golgota Dumnezeu are și legea, pentru călcarea legii a murit El, dar are și remediul.
Soluția.
Și soluția
este jertfa, moartea
atunci
sa.
Când noi am călcat-o.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit și pentru că încă o dată ne-ați arătat că Scriptura are răspunsuri la marile frământări ale oamenilor. Așadar, îndemnul pentru fiecare este să ne apropiem mai serios de Scriptură, să o studiem și să ne dăm seama că în dragostea lui Dumnezeu El ne-a lăsat prin cuvântul său ceea ce avem nevoie pentru viața aceasta. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Cristian Trenchea. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!